Ayibonge inkosi. Ngiyabingelela kubalaleli, ngibingelele kubasakazi imphathi steshi egameni lika Jesu. Ngibingelele komama bonke belalele izindaweni zonke egameni elinamandla lika Jesu. Ngiyacela abalaleli ke sifunde nansi incwadi. Incwadi yezaka 14 efundeka kanje. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Uhamba ngobuqotho uyamesaba uJehova, kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela. Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso, kepha izindebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza. Lapho kungekho khona izinkomo, umkhombe awunalutho, kepha inzuzo inkulu ngamandla ezinkabi. Kepha ufakazi oqinisileyo akaqambi amanga, kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga. Isideleli siyafuna ukuhlakanipha singakutholi, kepha ukwazi kulula koqondayo. Suka phambi komuntu oyisiwula, ngokuba lapho awuboni izindebe zokwazi. Ukuhlakanipha koqondileyo kungokuqonda indlela yakhe, kepha ubula beziwula buyinkohliso. Iziwula ziyadelela umnikelo wecala, kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile. Balaleli, nilalele emakhaya, ngikhuluma nabesifazane. UNkulunkulu ekhulumisana nabesifazane, abesifazane omama abankophe zabo sikhala zinyembezi. Ngikhuluma ngomuntu wesifazane, umuntu wesifazane ongenako ukuthula, umuntu wesifazane ongenako ukuthula ngisho phakathi ekhaya lakhe. Ngizokhuluma ngokuthula komuntu wesifazane, ukuthi umele ukuthula umuntu wesifazane kumyeni wakhe. Umuntu wesifazane mama usunobaba, sizokhuthazana ukuthi ubaba uyinhloko yakho, ubaba uyinkosi, wena uyinkosikazi. Uma ngabe ubaba ehleli ekhaya, unjengensika yekhaya, uyinsiko insika yekhaya. Umama kumele ethobile kubaba wakwakhe. Umama akenzi noma kanjani kubaba, ngoba umama ufundisiwe ukuthi ubaba ungubani. Ngizobeka lokhu wema wami. Umama akaphikisani nobaba uma ngabe ekhuluma. Njoba ngizokhuluma ngenkonzo yokuthula, ukuthi umama makhona umama ekhaya afanele kube khona ukuthula, ngoba umama yena ubizela ukuthula, kodwa abomama uhlala emthandazweni. Umama akaphikisani nobaba. Ubaba maye khuluma, umama akaphendula ubaba engakaqedi ukuthi uthini. Umama akagcini yena ubaba mekade ekhuluma, athi koze kugcine mina, ngeke kugcine ubaba. Noma ngakuthiwa bulibona iphutha lakhe, kodwa ungenzi wena njengeshinga noma iphika nkani, kodwa wena thobeka njengomama. Umama uyathobeka kumnyeni wakhe, ngoba kunenkinga ezivelayo emshadweni. Uthola ukuthi ubaba uzaphume ngaphandle nje kungenxa yomsinda uzwe ekhaya, ukuthula kakutholi sefika ekhaya. Uthe ngena nje ubaba, ungena nje seyangqofozo nje ubaba, uyangqofoza ubaba, akasakhona ubaba ukujabula ebuyele ekhaya lakhe. Ubaba ke azathatha izinqumo ngenxa yakho mama, angaze kubaba afuna ukushiya ikhaya lakhe ngenxa yomsindo. Ngoba nalenkinga oyibangela umsindo mawami awuyazi, umuntu wesifazane ongumama awuyazi, uyizwile ngabantu. Ngobani? Uthola ngabantu bezokutshela izinto uhleli, ezinye zazo zifuna wena waze wayithola. Uma ngabe umama uhlala ekhaya lakho, uyaxoxa nomakhelwane, kodwa akukho ozokuzwa ngaphandle uma ngabe wena ungafuni ukukuzwa. Mama, ngizothi kule nkinga oyizingekho ukuthula ekhaya, ngicela ukuyihlole na ukuthi ungaba yibangelwa yini wena. Ubaba azaphume ngaphandle ayokwenza sekuphambene ngenxa yokuthi ukuthula endlini akukho. Uyongena embhedeni, ubaba uyakhuluma. Uyavuka ubaba uyakhuluma. Ngoba yini? Ukuthula wena mama unakho. Ngizokhuluma ukuthula kuwe mama. Singabesifazane thina sibizwe ukuthula siba bahlala emkhulekweni ngoba lokho ungakuthula kwakhe iqiniso lakhe awulwazi manga sakubuza athi ukuzwa ngobani uzothi ngiyezwa ngabantu bayabona abantu ngaphandle lokho awunasiqiniseko sakho kodwa uwelo letho ukungathuli kungabukhona ukuthula ekhaya ngenxa yakho mama ubaba uyabikezelwa uma noma sekufanele abuye ekhaya ubaba akasazi ukubuyela ekhaya ngoba phela nanga umama ubhiza umama uyamhlukumeza ubaba ngokukhuluma abanye obaba baze baphuza utshwala kodwa ngenxa kamama ongena kuthula ubaba bengabazi ukuthi kunjani emlomeni athi naye uzama uqeda istress esimphethe ekhaya ajabule emsebenzini noma enabanye obaba kodwa bikezele emsebenzini ekhaya mama umphendula umnyeni wakho uma usathuthele zibambe musathuthele ngene ekamelweni lakho ukukhuleke ngoba lento uyayiza ukuthi ihlungu kuwe ibambe lento ekuphethe enhlizweni yakho uze ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu awukwazi kwakhuluma okwazi kwakumbeka ngoba awukwazi kwakumbeka ngoba into oyizwile awunasiqiniseko thula ke ma thula umuntu osifazane thula ma uzothi mase uthola ithuba usukhulekile waqeda weza umoya ushona phansi usuqala uyakubaba uthi baba umoya wami unakuthula ningakayi ekamelweni kuyolalwa ngoba ekamelweni indawo yokulala yokuphumuza ingqondo yeseqedi ukudla zahamba nezingane seniyahlala nobaba uyayikhuluma lento ubaba uzobe sekhuluma indlela azobe ekhuluma ngayo Ngoba ubaba uzafisa ukwakha ikamela eliphezulu njengaphandle ngenxa yokuthi ukuthula akanakho phakathi kumkakhe umkakhe amthandayo umama ungena kuthula angamnikezela ubaba ukuthokozela ikhaya lakhe ngoba ikhaya lakhe alinako ukuthula izwi lenkosi lithi lapha ukuhlala nomuntu wesifazane onokabana lithi uzafisa beke ikamela phezulu abe nekamela futhi ikamela lingaphandle noma ikamela ngeke eduze nomama wakwakhe ishunjala incwadi yezaga 21 verse 9 ngoba umnkosikazi uqabanayo akanikezani ukuthula akukho ukujabula ukuthi sengisekhaya ngiyofudumala ngizothi mama lethe ukuthula ekhaya lakho ungasithathi izinto ngontukuthelo ungayithathi izinto zizwa ngabantu thobeka mama kumnyeni wakho umnike indawo yakhe khona ubaba abangakwazi ukukhuluma kodwa ubone ngezenzo ukuthi ulimele emphefumulweni mama angathi nje maye khuluma ubheke ukuthi kosana namhlanje ubaba uphakamisiza ukusho ukuthi ngempela ngimonile ngisho kuwe mama uyazazi kulesi simo engikhuluma ngaso ukuthi nje ushintshe mama ushintshe ekhaya lakho simo sibuyele kahle kuze kubone nezingane engathi khona ungezwana endlini ngoba ubona abantwana babuka umama indlela ubaba amphethe ngayo isiphi mama isifundiso ozosifundisa asiki isifundiso ozosifundisa kubantwana uma ungakwazi ukuthoba ngaphansi kwababa ngoba nje ubaba uthuli hayi ngoba ethule kumnandi kubhlungu ngoba ngombona ukuthula kwakhe usumehlisa isithunzi sakhe ngoba elungile bonke ubhlungu buye enhlizweni mama bonke ubhlungu buye enhlizweni usethembele kuwe lo baba hlambe naka senababazali athi mama kubo kodwa usethi mama kuwe kodwa wena mama kubo futhi awusenaye intobeko kuyena awusenalo loluthando benithandana ngalo nisuka phansi nilobolana nezingene emshadweni awusenalo loluthando lenziwa yini lenziwa izinto sithatha ngaphandle ofike wakhohliseke uyakhumbula wemama ukuthi uAdam ebekiwe insimini eSayidene ebekwe uNkulunkulu kodwa wamlethela owesifazane eseduze kwakuthi fanele azoba umsizwa kubahlale naye bobabili uma sebehlalile babili owesifazane uzokhohliswa inyoka uyayibuka le ndaba ukhohliswa inyoka kanti inyoka isizomkhipha kuphume ngisho uAdam endaweni kade bekho uNkulunkulu kuyo uyamkhipha baze benze isono badle kade kufanele bangakudli ngenxa yenyoka unumber 3 wazongena endaweni uNkulunkulu kade babeke kuyo sangena isono ngoAdam noEva nawe ke mama qaphela ukuthi abantu abasondela eduze kwakhe abantu abanjani ungaba abantu abazokwakha noma abantu abazokuvezela into enhle emehlweni akho kanti izoqeda ukuthula ekhaya lakho mama ukuthula makube kuwe uthi uJesu kuJohn 14 verse 27 uthi ukuthula kwami ngikushiya kunina mama ngicela wamukele lokuthula ngoba ukonakala kuqale eqaleni ensimini yaseDeni ngomuntu wesifazane wazi wazodukise wesilisa munika ukuthula ubaba ekhaya mhlambe nobaba uyinceku uyasuka lapho ubaba akasakwazi ngisho ukuthandaza ngoba wena mama awusayithathanga le ndlela yakhe ukuzomsiza ubaba ukuthi ubaba uyakhulekelwa ephume ehamba endleleni akuzo uyamkhulekela ubaba ubani okhulekayo umama ukuze ubuyise isithunzi sakhe ubaba yithi izwi lenkosi bafazi thobelana abayeni okungathi kukuyinkosi nanga ama Ephesians 5:22 uyathoba umuntu wesifazane uhlale ngethobile uhlale ehloniphekile umuntu wesifazane nawe mama engasekho baba ubaba esendlulile emhlabeni usehambile ungadukiswa amazwi abantu buka umama ubufunde kuAdam noEva laphinyo kumkhohliso omkhulu uDrago ezokhohlisa wamukela nomuntu wesifazane amukela izwi anizwe ngenyoka ngoba inyoka inhle uyibukela inhle inyoka ibiqaphuqapha inyoka kanti sizochitha umuzi kodwa mama ungahlakaniphile ngezwi likaNkulunkulu uzobona lapha ekhaya kungekho ukuthula ngasahlalise kahle nawe nabantwana bakho ubaba engasekho sengikhuluma nomuntu osengumfelokazi ngoba maningi amazwi azofika kuwena azokhohlisa andikulula ukwamkeleka noma yini oyitshelwa abantu uma ngabe ungenawo umeluleki uma ngabe ungenawo umeluleki oyinkosi uJesu maningi amazwi azongena kuwena wema wami ubaba engasekho wamukele wonke amazwi engqondo zabantu uma ungenawo umeluleki noma ubani ukhuluma into ayithandayo ukwamkele yonke into kanti ayizoletha ukuthula ekhaya lakho noma ngubani unolwazi ukholwa inoma yini ungenalo ulwazi ukholwa inoma yini amaza watshelwayo isho njalo incwadi yezaga 14:15 wamukela noma iliphi lizwi lomuntu elitshelayo ngoba phela na udidekile ubaba uhambile manje susele kwethu uyaxake uthanda ingane ngizozondla ngani angisazi ngizokwenza njani ngoba ubaba phela besinkwa sekhaya kodwa amazwi kaNkulunkulu iwona ahlakaniphisayo ukhona bazofika bathu semncane usengaba nomunye ubaba ngizothi hlala njengoba umnyeni wakho ubumhlonipha esaphila kuze kube nabantwana bakho bafunde kuwe ukuziphatha kukamama ubaba engasekho kuyahlaleka ubaba engasekho ngoba wena unomeluleki ongoKristu Jesu ngoba nesono sangena ngoEva umama noma ngabe kunjani uyazi ukuthi yena ubhekwa uNkulunkulu uzoqhamuka nezinto ezinhle bezokhumbisa izinto ezinhle uzwe na uzithanda kodwa ngizothi buza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lokhu ngabe kuyintando yakho yini noma ususele dengwane besiphila ngobaba manje akasekho kodwa ukhona umeluleko namandla noma sekufika indlala ungadukiswa muntu ukhona umeluleki ngoba bakhona abaluleki benyama abazokudukisa khona nabazokhokhisa imali oyona leyongenayo bathi khokha ukuze sikululeke ngendlela bakhona nabantu abazokululeka ngezindlela ezokuholela esonweni kodwa mama wami ukhona uNkulunkulu abafelokwazi ngoba uma umfelokwazi oqotho uNkulunkulu uzokunikezela konke uzokondla umfelokwazi woqobo othembekile kuNkulunkulu ohlale ekunquseni nasemkhulekweni ubusuku nemini sho njalo incwadi kaThimothe oqala uchapter 5:5 umeluleki uyena okukhombisa indlela uyena okunikeza ithemba likaNkuluNkulu uyena okwazi ukumisa nalapho ungasenzeki izinto kodwa umeluleki isho njalo incwadi kaIsaiah 9:6 lithi sizalela umntwana saphiwa indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakho kuyakuthiwa umeluleki ukhona umeluleki wami umeluleki khoma wami ozokwenzela konke yonke imithwalo yakho nenkinga uyithwalele uzokondla uNkulunkulu uyintandani kosomusa mayibusisa ukufunda kwezulayo amen.